Box to Box Media Network. What up, what up? You're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia. Box Out Indonesia is in the house. Seperti biasa dipandu gue Raditya Alif. Sebelum gue memperkenalkan lineup hari ini, gue cuma mau bilang satu hal. Thank you banget buat yang udah dengerin Box Out selama setahun kebelakang. Di saat podcast ini direkam, Spotify seperti biasa mengeluarkan kampanye Wrapped 2020, di mana kita ngelihat banyak banget dari lo yang ternyata dengerin podcast kita dan nge-share di social media. So shout out to you guys. We claim ourselves as the most valuable basketball podcast in Indonesia. You guys are the most valuable listeners. Ini yang berkaca-kaca, di sebelah gua ada Mutia. Apa kabar?
Baik. What up boys?
What up, what up? Kemana aja sibuk ya kerjaan?
Nggak cocok terus nih jadwalnya nih. Kebetulan.
But lo meluangkan waktu sedikit.
Iya dong.
Musim ini untuk ikut fantasy.
Bener. NBA. Coba-coba nih.
Ini sisanya lo ikut Liga Box Out kan?
Iya, Liga Box Out.
Dan sisanya itu cowok semua ya?
Cowok semua.
Tapi tidak ada yang jongos basket di situ.
Tidak
kan?
Ada untungnya. Saya sudah disclaimer dulu, ini tahun pertama saya.
Yeah, okay.
Don't be so hard on me.
Rook. Gitu. Oh, Rook. Yang namanya Rook kan pasti akan diplonco juga kan. Akan mengalami naik turun gitu. Tadi gimana basicnya? Tadi lu udah belajar sedikit ya gue lihat ya.
Belajar sedikit. Jadi ternyata statsnya itu individual kan ya. Itu baru. Terus ya inilah informasi-informasi standar diajarkan oleh teman saya ya. Gitu.
Yang juga ada di sini.
Yo, what up.
Bapak G-Spot Gamal Sidarta, apa kabar?
Baik.
Wah, dengar-dengar belakangan selain ngajarin Mutia main fantasy NBA, Anda sudah mulai bermain ke podcast box-box yang lain.
Boleh
disebutkan apa saja?
Beberapa lah.
Apa saja?
Enggak sebanyak Anda lah.
Ya enggak apa-apa, kan harus ada apa istilahnya staggering lah.
Betul.
Apa namanya, enggak boleh saya mulu gitu. Anda main ke Hello Goodbye kan?
Main Hello Goodbye menjadi seorang wibucin di situ. Bukan wibucin.
Apa tuh?
Wibuaya.
Wibuaya. Wibu tapi buaya. Dan pastinya bahaya.
Bahaya betul. Itu mesti jadi cautionary tale itu. Makanya pendengar Box Out biar gak ditipu-tipu sama cowok, dengerin aja.
Bagus banget.
Dan lo juga nongol di ini ya, What's the Name of the Other Podcast? Otaku Box.
Podcast.
Otaku nomor 2 di Box to Box setelah Box Out.
Iya kan? Iya memang. Karena basket cuma ada di sini.
Iya benar. Dan Anda ngomongin soal laruku ya.
Ngomongin soal musik lah. Tapi condong ke laruku.
I think it's gonna come out after this podcast is released, probably on Saturday. So go check it out. And di via Zoom udah ada orang baik yang sudah lama saya rindukan, Amar Gil.
Hey, what is up guys?
What is up,
Thank
Daddy?
Thank you for having me.
Hey, gue tuh selalu mengejar Amar.
Akhirnya
every episode. Nggak, tapi I guess work is pretty crazy ya?
Yap, dan kebanyakan sih sebenarnya jadwal kita adalah misalnya pun gue available, gue udah, misalnya gue lagi work from home ya, gue udah terlalu capek untuk gue harus ke Jakarta, dimana rumah gue kan di pinggiran.
Sentul,
gitu ya. Jadi gue terlalu jauh, harus ngabisin waktu 2 jam buat.
Okay, baik Pak. Dan I just want to say on behalf of Box Out, happy belated birthday to your daughter.
Thank you guys.
Udah umur berapa tuh?
3 tahun.
Nanti kita lihat ketika main basket gimana ketika one on one sama anaknya Bung Iril, the OG. What's up bro?
Hey, what up, good to be back.
What up, anak lo kan kemarin gue lihat sempet klipnya di IG, kayaknya lo share itu gaya mainnya kind of like Steph Curry or James Harden, volume shooter. Perkembangannya gimana Iril?
Itu kayak Steph Curry sebelum pandemik ya. Kalau setelah pandemik ya shoot, catch and shoot kayak Jared Dudley lah.
Wah Pak, kalau misalnya kayak Jared Dudley itu konsumsi makanan manisnya harus diperhatikan sepertinya Bung. Anyway, it is great to have you back. Hope business is doing well. Berita terbesar di saat podcast ini diambil berhubungan dengan I guess pemain favorit lo ya, yang sudah tidak di OKC lagi setahun di Houston. Seems like that experiment didn't really work out. Russell Westbrook hari ini dilaporkan ditukar ke Washington Wizards dengan John Wall yang ketika mendengar kabar bahwa kita akan membangun tim di sekitar Bradley Beal, saya ini nggak bisa, saya ini alpha male, pindah ke Rockets. First impressions lo gimana tentang trade ini Bung?
Okay. gue sebenarnya gini, gue waktu itu sempat nulis di Instagram kalau nasibnya Westbrook tuh bakal mirip-mirip kayak nasibnya Carmelo Anthony sebenarnya. Jadi dia terlalu fokus sama egonya dia sendiri, nanti ujung-ujungnya juga nggak ada tim yang mau sama dia gitu. Jadi ini udah menuju ke arah sana menurut gue, dia dalam 2 tahun dilempar-lempar ke 2 tim, dan akhirnya emang dia yang minta trade juga dari awal musim kan, dari kemarin juga dia yang minta request buat trade. Dan menurut gue kalau emang keinginannya dia buat jadi primary ball handler, buat jadi floor general, ya menurut gue di Washington udah destination yang paling bener sih menurut gue ya. Cuma apakah membuat Washington bakal jadi contender atau enggak, ya enggak, target mereka cuma masuk playoff, dan mereka bakal ke playoff menurut gue dengan Westbrook ada di situ.
Oh gitu. Jadi sama dengan target Westbrook setiap tahun ya sebenarnya.
Iyalah,
ya first round exit I get all the stats I want ya.
Iyalah bisa average triple double juga malah.
Iya, dengan efisiensi yang mungkin kebalikannya gitu ya. Amar Gill, sebuah tim Washington Wizards, Bradley Beal dengan Bapak Russell Westbrook, apakah itu lebih baik dibandingkan Bradley Beal dengan John Wall yang sudah cedera 2 tahun gak main basket? Which one do you like more?
Ini eksperimen yang bikin kita sebagai fans basket agak sulit menjawabnya gitu ya. Kayak you'll know it when you see it gitu. Jadi menerkanya agak sulit karena Bradley Beal melakukan hal atau memiliki catatan dalam karirnya yang terbaik justru ketika John Wall sedang tidak bermain. 2 musim belakangan ini menurut gue adalah All-Star caliber player yang punya sangat potensial untuk masuk ke dalam All-NBA team, baik second maupun third NBA team. Dengan keberadaan pemain seperti Russell Westbrook yang sebenarnya sangat dominan, sangat alpha di lapangan, dan gua nggak merasa bahwa ini akan terlalu baik buat Bradley Beal sendiri sebagai individu gitu ya. Tapi kalau secara tim, tentunya gua akan bilang Russell Westbrook adalah upgrade yang jauh lebih baik ketimbang seorang John Wall. Makanya kita nggak tahu nanti apakah bisa fit dengan baik antara si keberadaan Russell Westbrook yang membuat Washington lebih baik, tapi menurut gua akan ada sedikit turbulensi gitu ya, karena kan memang kita sering banget ngedengar turbulensi yang terjadi di Washington Wizards nih, karena dari dulu, dari zamannya Marcin Gortat sama John Wall, kayak siapa yang leader di tim itu gitu loh. Udah gitu John Wall dengan si Bradley Beal, dan nanti lagi apalagi ada Russell Westbrook gitu loh. Maksud gua turbulensi-turbulensi seperti itu mungkin akan terjadi, tapi secara umum ketika kita bicara practically soal basket di atas kertas, gua masih menganggap bahwa keberadaan Russell Westbrook akan membuat Washington Wizards lebih baik gitu loh. Dan sejauh mana dia bisa untuk, seperti tadi Iril bilang, apakah dia bisa menyesuaikan gaya permainan dia untuk sebenarnya keberlangsungan karir dia ke depannya. Karena kan kita nggak bisa bilang bahwa ini dia di posisi layaknya kondisi Carmelo Anthony seperti sekarang ya, karena dia jauh lebih muda dari Carmelo. Dan sebenarnya catatan dia di Houston kemarin juga ketika kita bicara purely ngomongin angka juga tidak buruk, 27-an poin per game, dia juga sering kali masih mencatatkan triple-double. Ini tentunya diharapkan bisa membantu dan membuat adanya motor di Washington, karena Washington menurut gue selama ini adalah tim yang sangat tidak memiliki daya tarik yang cukup tinggi untuk ditonton gitu ya, selain kayak gue menyukai gaya permainan Bradley Beal, tapi sisanya adalah ya nggak ada gitu. Dan pemain-pemain muda gimana caranya bisa menyesuaikan dengan gaya permainan Russell Westbrook, seperti Rui Hachimura yang diharapkan sebenarnya bisa menjadi pemain pilihan ketiga, atau bahkan ketika dia sudah lebih baik bisa jadi pemain pilihan kedua dari Washington Wizards. Tapi keterbukaan yang ada di apa namanya, katakanlah di divisi agak bawah di Eastern Conference, membuat mereka peluangnya akan lebih tinggi untuk masuk ke playoff. Eastern Conference menurut gue sudah lebih membaik gitu ya, dengan adanya Brooklyn, dengan Sixers yang menurut gue juga lebih baik, Boston yang tentunya akan lebih bisa mempersiapkan bagaimana tim tanpa seorang Gordon Hayward, tentunya juga tim-tim seperti Pacers. Jadi menurut gue Wizards akan menjadi tim yang cukup bisa untuk berkompetisi, paling tidak untuk ada di play-in tournament loh, untuk menjadi salah satu kandidat untuk masuk ke playoff.
Mal, how will they coexist though? Dalam artian, memang Bradley Beal ball dominant setahun terakhir, but he is not as ball dominant as pacar Westbrook sebelumnya. But how will they coexist? Gimana tuh sharing powernya itu gimana, man?
Ini yang menarik buat gue sih. Gue melihat ini seperti Westbrook kembali ke square one ketika dia masih berada di Thunder dan ada KD di situ. Waktu itu ada power struggle di mana siapa yang alpha di situ kan? Dan kembali ke poinnya Amar, Bradley Beal 2 tahun ini memang menjadi pemain pemain terbaik di Wizards dan dia benar-benar step up kan dari seorang shooting guard yang kapasitasnya memang untuk scoring doang, dia menjadi pemain yang bisa defense juga, dia bisa jadi primary ball handler juga gitu kan. Dan adanya Westbrook di situ, seorang pemain yang notoriously butuh bola untuk menjadi efektif akan menjadi apa ya? Pasti ada friksi-friksi di situ dia, antara dia dan Bradley Beal, dan juga Bradley Beal kan sudah dia bertahun-tahun memang udah dari awal dia di Washington kan, dan ini adalah timnya dia gitu. Manajemen udah bilang kalau ini timnya dia, datang Westbrook di situ yang lebih ball dominant, yang mungkin bisa dibilang dia betul lebih apa namanya adalah upgrade dari John Wall, tapi apakah dia mau sharing dengan orang seperti itu, dan apakah Bradley Beal mau take a step back menjadi apa ya, menjadi seorang role player lagi di situ, karena dia kan untuk bermain 1A 1B di situ gue nggak melihat itu bakal menjadi dengan lancar sih.
Sebenarnya yang mungkin menarik ya kalau kita ngomongin soal trajectory-nya Bradley Beal and how he equates ya, terlepas dari basketball characteristics dengan Westbrook, adalah situasi di Houston kemarin itu menurut gue ketika terjadi awalnya tuh agak bisa gue amini because Westbrook had a previous relationship sama Harden.
Betul.
Secara usia juga praktis sebaya ya. Kayaknya Westbrook lebih tua setahun kali ya.
Dan udah ada track record mereka main bareng gitu
kan. Benar. Sedangkan kalau Beal kan sedikit lebih muda kan. So it's interesting to see gimana Russell Westbrook harus nge-defer di Washington ketimbang mungkin di tim sebelumnya gitu. Mood, kalau kita lihat di sisinya Houston. Maksud gue Kentucky Rockets. Karena kan John Wall dipersatukan dengan Boogie lagi kan. Yeah. Ini di saat kita lagi bicara, ini John Calipari lagi ngocok ini sebenarnya. Akhirnya cita-cita 10 tahun yang ingin dia nantikan tercapai juga. Tapi how do you see the fit of John Wall di Houston? Dengan James Harden mengasumsikan dia masih ada. Tentu saja kemungkinannya sangat tinggi. Ya dia bahkan sudah minta cabut sebelum enggak lama setelah Westbrook ya, gue lupa siapa yang duluan waktu itu kan
di week yang sama sih.
But how do you imagine that fit?
See, that's the thing. Menurut gue justru kalau kita narik garis lurus untuk bisa membahas siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam trade ini, gue rasa kekalahan terbesar ya ada di Houston Rockets and John Wall. Karena menurut gue satu, first and foremost yang seperti yang lo bilang Ran, bahwa dari awal pun juga selain Russell Westbrook yang emang udah pengen keluar dari Houston, James Harden sendiri juga udah bilang gitu, I want to out of Dodge juga gitu kan. So I don't think masuknya John Wall dan acquiring John Wall ini akan jadi satu hal yang jadi ibarat kata pull factor-nya dia gitu untuk tetap ada di Houston. I don't see things will work out just fine more than anything that means to an end gitu untuk untuk John Wall sendiri gitu kan. Jadi menurut gue ini benar-benar dump aja, dikarenakan the contract for Russell Westbrook di Houston it's untradeable. Maksudnya dari sisi
dan John Wall juga sebenarnya.
Dari John Wall juga dan
jadi ini jodoh sebenarnya kan.
And ridiculously expensive juga gitu kan, yang nilainya pun juga cukup sama gitu kan ya. So
how do you trade an untradeable player? You find another
untradeable player with similar cap and so jadi gue nggak melihat ini jadi win-win untuk Houston gitu. So more than it's a win-win for Washington to acquire Russell Westbrook gitu. Karena itu tadi yang lo bilang bahwa persoalannya cuma hanya untuk gimana caranya untuk bisa menggabungkan Bradley Beal sama Russell Westbrook, tapi itu akan jadi lebih challenge yang lebih besar untuk menggabungkan James Harden dengan John Wall gitu. It's means to an end anyway.
Real, sebelum kita masuk to basketball reasons ya, ada nggak sih, lo kan adalah pandit kita yang paling positif nih Real ya. Ada nggak sih?
Kalau ngomongin Westbrook, gue nggak bisa positif.
ngomongin John Wall.
Oh, John Wall.
Nggak, maksud gue, ada nggak sih sisi positifnya buat Houston selain fakta bahwa mereka sudah tidak diperkuat pemain yang nggak mau main sama mereka lagi gitu loh. Ada nggak sih sisi positifnya dari trade ini? Apart from that.
Sisi positifnya adalah misalnya Harden eventually keluar dari Houston dan tinggal sisa John Wall di situ, gua rasa Houston akan lebih gampang tanking dengan John Wall di situ. Enggak, bener dong.
Yes sir.
Kan mereka punya, kan picknya udah diambilin sama OKC semua kan.
Oh dia dapat satu pick
2023.
Iya tapi proteksinya banyak.
Proteksinya banyak.
Nah itu ada di tahun berapa gue lupa, yang mereka harus benar-benar tanking di situ buat dapetin pick itu.
Benar-benar tanking.
Gue ambil semua gitu.
Oke.
Dan gue Houston akan lebih gampang tanking dengan John Wall dibanding dengan Westbrook. Westbrook nggak akan mau tanking.
Hanya
begitu.
Tidak mau rebuild. Tapi gak mau. Dia lebih suka rebound daripada rebuild.
Betul. Iya. Kalau kata lo apa real untuk untuk membangun wall lo harus punya brick ya.
Iya itu joke saya real tadi di
you need a brick to build a wall. Ya yeah, John Wall tuh has a lot to prove juga ya. Dia maksudnya harus membuktikan banyak hal, nggak cuma dia masih valuable atau enggak, tapi apakah dia masih durable atau enggak gitu. Karena pemain-pemain yang memang butuh explosiveness kayak dia, yang udah pernah kena torn Achilles tuh end up-nya nggak akan bisa balik ke formnya dia sebelum injury sebenarnya.
Yes.
Jadi very very risky move, dan gue geleng-geleng kepala kenapa Houston mau melakukan ini. Tapi gue mikir, oh mereka mau tanking bentar lagi, ya udah tanking aja sama John Wall gitu.
Add to the fact bahwa usianya sudah masuk 30 dan sampai saat ini kalau kita lihat gaya permainannya, it does rely a lot on athleticism kan. Gue sebenarnya pingin Harden dalam situasi ini nggak ditukar, walaupun kayak dia mau cabut, although it will require a lot of things ya untuk Houston untuk mau melepas Harden, apalagi masih ada 2 tahun sisa kontraknya. But now you have backcourt team NBA yang paling demen stripper, man.
Yoi, makanya gue bilang yang menang trade ini adalah Houston stripping establishment.
Wah, lu bayangin cuan pendapatan prostitut per kapita.
John Wall.
Di Houston tippingnya.
$50,000 per visit, man.
Nggak, lu bayangin Wall, kan sudah ada sebuah klub di Houston di mana di langit-langitnya digantung seragam James Harden. Bisa-bisa ada satu lagi yang diangkat, John Wall. Luar biasa memang. Amar Gill, kan kalau tadi Iriel tuh kita mencoba mencari sisi positif. Do you wanna double down on sisi negatifnya buat Houston, Gill?
Susah banget nyari positif itu.
Tentunya negatifnya yang paling nomor satu adalah kemana arah Houston mau bawa gitu loh. Maksud gue sebenarnya masih sangat beririsan dengan apa yang disampaikan sama Iriel. Ketika lo ngambil seorang John Wall, makanya gue tidak melihat perspektif ini adalah Houston mengambil John Wall. Ini adalah Houston membuang Russell Westbrook. Baik karena memang permintaannya Russell Westbrook atau karena memang ada faktor lain. Dan seperti yang tadi kita bahas, bahwa satu-satunya yang bisa diperoleh dari trade ini adalah dengan pemain dengan nilai kontrak yang fantastis, tapi cukup dalam tanda petik unplayable juga. Tentunya ini adalah hal yang sangat-sangat buruk, mengingat bahwa Houston sejauh ingatan gue semenjak adanya James Harden bergabung ke mereka, selalu berusaha untuk menjadi relevan di liga. Selalu berusaha untuk menjadi contender, dan apa yang pada saat diduduki oleh Daryl Morey sebagai GM, Houston selalu berusaha untuk memformulasikan hal-hal di mana mereka mengharapkan mereka bisa menjadi salah satu pesaing utama di barat dalam hal ini. Dengan adanya John Wall, pertanyaan terbesarnya adalah dia playable atau tidak dari segi yang tadi Iriel sudah bilang, dari segi durabilitas. John Wall, pemain yang kita kenal, pemain punya speed sangat tinggi, pemain yang cukup eksplosif. Tapi selain itu, apalagi yang kita kenal dari dia, menurut gue nggak ada. Kalau kita ngomongin soal purely ngomongin basket. Sehingga dengan dia sebelumnya terkena cedera lutut, dan kemudian juga pada saat dia rehab di rumah, dia akhirnya kena cedera Achilles, apalagi yang bisa dia jual gitu loh ke kita sebagai penikmat basket, dan apalagi kepada klubnya itu. Sehingga ada kemungkinan apa yang disampaikan sama Iriel ya sangat masuk akal. Mereka akan berusaha untuk tanking, dan gue melihat bahwa pemain tipikal kayak John Wall itu bukan tidak mungkin di kemudian hari akan menjadi seperti Josh Smith atau Luol Deng, yang mana dia sebenarnya ya udah tidak akan dipakai, bahkan di masa-masa depan ya Houston masih harus bayarin kontraknya dia gitu. Ini menurut gue adalah trade yang sangat weird, tapi somehow kita sudah bisa lumayan gak kaget ya. Maksud gue bukannya diprediksi, karena memang awal-awal juga kan sempat kalau kita dengar dari banyak pandit-pandit internasional yang ngomongin soal basket, mereka juga ngomong ya kalau lo mau ngomongin swap gitu ya, yang apple to apple kontraknya ya antara si Russell Westbrook dengan John Wall, dan ternyata benar kejadian gitu loh. Dan gue gak tahu banget nih Houston semenjak ditinggal oleh Daryl Morey, nah kodanya ini akan ngebawa mereka seperti apa. Mungkin banget mereka bisa tanking, tapi mereka masih memiliki kesulitan untuk menawarkan apa yang mereka bisa dapatkan dari seorang James Harden. Karena menurut gue tidak mudah bagi tim-tim yang ada di NBA yang bisa memberikan penawaran yang sangat seksi bagi Houston. Karena di satu sisi mereka melihat mereka punya leverage yang dilatar belakangi oleh Harden yang sudah menyatakan untuk meminta untuk di-trade, dan di sisi lain mereka melihat bahwa nilai kontraknya Harden juga sangat besar sehingga tidak semua tim bisa mengambil itu dengan gampang. Makanya mereka mungkin tidak akan cuci gudang gila-gilaan layaknya yang dilakukan oleh LA Clippers ketika berusaha untuk mengambil Paul George dari OKC. Dan yang paling reasonable adalah ketika mereka berusaha untuk melepaskan Harden ke Daryl Morey, dalam hal ini ke 76ers. Sejauh apa? Karena Daryl Morey, ya gue yakini adalah orang yang sangat ingin tetap untuk mempertahankan James Harden untuk bermain bersama dia dimanapun tim itu dia berada. Dan itu adalah hal yang paling masuk akal, karena kalau lo merasa bahwa yang diisukan Harden akan berakhir ke Brooklyn, menurut gue agak sulit dari segi Houston, karena kenapa mereka harus bisa menerima pemain seperti Spencer Dinwiddie misalnya atau Caris LeVert untuk seorang James Harden, karena menurut gue itu tidak cukup sepadan. Sedangkan 76ers masih memiliki cukup pick, dan mereka bisa menawarkan untuk Houston membangun masa depan dia di tangan seorang Ben Simmons misalnya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, dengan adanya John Wall, kenapa lo harus ngambil Ben Simmons lagi? Jadi ini akan membuat kompleksitas dari kemungkinan trade yang akan terjadi dalam beberapa saat sebelum dimulainya liga akan semakin menarik.
Ini PR yang sangat memusingkan untuk Rafael Stone, GM Town pertama di Houston, pelatih ya Steven Silas ya. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. One silver lining buat Houston adalah they got Christian Wood, which is a pretty good pickup ya, kalau kita lihat dari musim kemarin.
Setuju.
Dan membuktikan bahwa sebenarnya seaneh-anehnya, Houston Rockets kan sebenarnya ini situasi di luar trade John Wall ya. Ini kan situasi di mana mereka ya mau gimana, dua pemain mau cabut, Daryl Morey hengkang. It's a different situation dibandingkan Detroit Pistons kan, who drafted pretty well, habis itu tiba-tiba for some reason tidak berusaha lebih alot untuk mempertahankan Christian Wood and paid a hell a lot of money buat Jeremy Grant
dan Mason Plumlee.
Is he the white guy of the week? Kita belum membahas ini sih sebelumnya, tapi
perlu kah?
Okay, tapi since gue udah mengarah ke Gamal kan seperti Sandiego Uno kan sangat memperhatikan apa ya situasi si corona protokol. Lo ini ya mengamati dokumen NBA ya yang rilis di Athletic.
Seperti apa namanya RUU Omnibus Law, gue nggak baca semua karena
tebal. Banyak,
tebal sekali.
Betul. Ya,
gue
134 halaman.
Betul. I leave that to the expert. Jadi gue baca rangkumannya aja.
Okay. Dan apa yang kita bisa simpulkan dari rangkumannya?
Yang pasti bakal terjadi corona. Pasti pasti
dan kena COVID, COVID. Enggak mungkin.
Dan lumayan sih apa namanya cara mereka memitigasinya cukup bagus, tapi emang ideally paling bagus untuk melakukan apa namanya untuk mencegah itu terjadi ya di situasi bubble, di mana itu emang controlled situation kan,
yeah,
controlled environment. Tapi kalau main 72 game di bubble pasti protes semua itu berapa.
Bener. Lebih lama
James Harden,
soalnya
kan James Harden lo kurung di bubble berapa stripper yang dia selalu
dalam gitu. Now that you mention that, ini tanpa mendoakan pemain NBA kena musibah, tanpa mendoakan ada yang sakit atau apa-apa, let's play a small game. Musim depan menurut lo, siapa pemain NBA yang kansnya paling gede kena COVID? Mungkin Mutia bisa siapa nih?
Sulit nih.
Tyler Hero menurut lo gimana?
Tyler Hero justru siapa diketawain lagi? Kan gitu, Bung. Tyler Hero ini
apa ya?
Menurut saya ini yang beresiko kena COVID kan jelas yang punya interaksi dengan dunia luar lebih sering dan susah untuk dibendung begitu ya. Jadi Tyler Hero menurut gue ini masih mentalnya mental rookie yang nurut lah gitu. Jadi kalau bubble aja. Dan
bakal dimarahin sama Jimmy Butler soalnya.
Betul. Bakal.
Tapi menurut gue Jimmy Butler nih ada peluang kena.
Itu dia.
Sama siapa
Selena nih? Gomez. Ini dia nih, ini. Panas. Kalau mau diajak Selena party atau apa, itu kan bahaya.
Kan
gitu.
Kan
mereka bukannya keep it casual kan. Jadi kayak yaudah, lo mau pergi aja. Gue jaga stand copy gitu.
Tapi bukannya itu justru lebih bahaya ya. Kan karena kalau ketika casual kan berarti lo bisa main kemana-mana.
Itu.
Satu. Dua, dia punya bisnis kan. Buka restoran.
Betul.
Dan bisa kena. Dan kafenya sekarang udah bukan di bubble lagi kan.
Betul.
Nah itu dia. Amar Gill, siapa menurut lo main NBA? Tentu saja kita mendoakan yang terbaik. yang peluangnya gede nih kena COVID.
John Wall.
Kenapa? Karena kesulitan kok klub.
Iya, karena kan memang sulit diatur. Begitu memang sok gangster.
Gang sign ya.
Udah gitu ya. Ya memang penyakitan aja kan kita udah sering lihat
dia. Injury-nya di rumah ya.
Ya. Jadi ya mungkin imunnya jadinya lemah gitu. Imunnya udah banyak untuk berjuang untuk kakinya dia, jadi kayak ya udahlah badannya jadi agak lemah. Jadi
sudah cedera terkena corona.
Ya. Sudah cedera corona.
ada sebuah
ada masih ada kemungkinan dia enggak kepake juga kan di Houston. Jadi ya
banyak waktu luang.
Banyak ngapain?
Bukannya
punya duit banyak kayak
bukannya
gitu.
Social distancing, malah keluar dia.
Banyak waktu luang.
Ada sebuah
karena dia baru ada punya teman baru kan. Teman baru dia punya rekomendasi yang banyak.
Nah, oh benar, explore.
Di mana aja nih Houston yang bagus-bagus.
Malah jadi social engineering.
Dia tuh gue yakin ya, kalau ada versi US ya forum semprot underground, itu pasti James Harden sama John Wall tuh punya burner account di situ. Nggak kayak KD yang main di Twitter gitu kan. Ada sebuah ironi sebenarnya, soal nama dia tuh John Wall kan, but he cannot build a wall. Anyway, real buat lo siapa pemain NBA yang kayaknya nih musim ini nih, wah ini kayaknya dia akan ngebandel nih dan akan kena. Siapa itu, men?
Akan ngebandel ya?
Iya. Yeah.
Itulah anak-anaknya si Lavarbol aja lah tuh, tiga-tiganya.
Eh, selamat udah buat Lavarbol ya.
Saya dari bapaknya. Mereka padahal udah baik-baik aja.
Iya.
Bapaknya kan bacot mulu tuh, jadi selalu bapaknya pasti tuh muncrat-muncrat.
Itu tuh, kids, they're the only kids kayak basketballers di mana hype man-nya tuh bapaknya. Itu agak kebalikan, biasanya di entourage-nya tuh ada hype man-nya satu kan. Tapi selamat buat LeVar Ball ya. Ketiga anaknya sudah masuk. Kita selalu ngomong soal LaMelo, tapi LiAngelo juga dapat kontrak sama Pistons ya. Iya kan?
Yeah,
I think it was with Detroit.
Tapi enggak guaranteed itu kan cuman buat summer camp doang. Pre-season doang kalau enggak salah.
There's no summer camp.
Winter camp atau apalah.
Pakai orang dalam lah itu, titipan.
Sekalian ya tanggungnya udah 2 kenapa enggak 3 gitu. One minor last update ya di episode yang ringan kali ini. LeBron James, Amar Gill extension 2 years, $85 million. What do you make of this deal? Positif sih sudah pasti, tapi ada nuances yang perlu dibahas nggak? Mungkin dalam konteks where this puts LeBron, where this puts the Lakers.
Yang menarik sih sebenarnya dari ekstensi atau perpanjangan kontrak ini adalah tidak adanya player option yang biasanya ada di tahun terakhir maksudnya untuk pemain dengan kaliber LeBron James gitu ya. Gua nggak tahu apakah ini ingin menunjukkan bahwa LeBron James segitu apa namanya sudah lock in being a Laker gitu ya untuk membantu persepsi pemain lain ketika mereka ingin memutuskan sesuatu di saat mereka sedang menjadi free agent atau ketika akan melakukan trade dan lain-lain. Karena ketika kita bicara franchise-franchise yang memiliki pemain besar, tentunya ini akan mendorong pemain lain untuk mencari kesempatan bermain di klub tersebut dengan tujuan yang berbeda-beda, tapi tentunya perspektif utamanya adalah untuk compete di level tertinggi untuk mendapatkan juara. Makanya kita seringkali melihat banyak pemain yang akan rela untuk menurunkan nilai kontrak mereka asal bisa bermain bersama dengan pemain-pemain besar yang kurang lebih dalam tanda petik bisa menggaransi kemungkinan untuk berkompetisi di level yang tertinggi gitu. Jadi gua rasa itu salah satunya juga ditujukan untuk itu. Dan yang menarik adalah tentunya yang juga sudah dibahas di media di tahun 2023 itu nanti adalah tahun di mana Bronny sudah bisa apa namanya jika memang one and done rule-nya itu sudah diganti maka dia eligible untuk bermain di NBA. Sehingga kita bisa lihat apakah yang dicita-citakan oleh LeBron James bahwa dia berharap bisa untuk bermain sama anaknya baik itu dalam satu tim ataupun permusuhan itu bisa kejadian atau enggak, itu yang menurut gua adalah cukup menarik. Tapi yang pasti adalah dengan nilai seperti itu yang apa yang dilakukan oleh LeBron James adalah secure the bag pastinya, karena satu kita nggak tahu kapan dia akan decline, apakah ada kemungkinan itu, dan berikut berikutnya adalah apa namanya, untuk memastikan bahwa ketika dia nanti akan menerima kontrak berikutnya, apa misalnya pun dia masih menentukan untuk bermain, pasti nilainya juga akan sudah berkurang. Makanya dengan nilai yang cukup besar menurut gue ya, untuk 2 tahun sekitar 85 juta itu salah satu jaminan dari Lakers untuk mempertahankan si LeBron James ya. Dan ini juga kenapa tahunnya segitu dan Anthony Davis adalah 5 tahun, ini adalah transisi di mana at the end of the day Lakers akan menjadi timnya Anthony Davis.
Oh iya, update juga ya, Anthony Davis akhirnya dikabarkan sudah menyetujui deal max dengan
190 juta 5 tahun.
That's a lot of money. You know, talk about, tapi lo ngomong soal LeBron dengan Bronny, ya mungkin akhirnya di basket tuh akan ada situasi kayak kalau di baseball sebenarnya. Ken Griffey Jr. sama Ken Griffey Senior tahun 90-an itu di Seattle Mariners itu. Kotanya Iril itu, yeah. Seattle tuh.
Iya.
Anything you wanna add on that deal, Iril?
Tentang LeBron ya?
Yo,
ya, gue mau welcoming Bronny ke OKC nanti di draft ya. Jadi jangan kaget kalau LeBron main di OKC nanti ya. Tapi anyway, kalau ngomongin LeBron, dia udah dapat extension dan lain-lain. Ya gue semakin apa ya, gue dari sisi gue sebagai fans OKC ya, ya time frame kita udah jelas dalam beberapa tahun ke depan ini kita bakal tanking dan karena kita tahu bahwa kita nggak bisa compete dengan tim-tim kayak Lakers gitu loh, dan selama masih ada LeBron di situ, gue rasa gue nggak mau mengecilkan tim lain, tapi tetap favoritnya pasti akan tetap Lakers. Jadi kalau tim lain mau nambah amunisi pemain silahkan, kalau mau tanking ya gue sarankan lo tanking aja sampai LeBron nanti beneran udah tua banget nggak bisa ngapa-ngapain, ya lo baru mulai kayak exactly seperti yang dilakukan sama OKC. Itu kalau gue ya, kalau di wilayah barat ya, kalau di wilayah timur sih ya ke final aja bisa gitu.
Jadi sebenarnya Sam Presti ketika melihat bintang-bintang yang mau cabut, dia melihat sebuah situasi di mana kali ini timeline dari proses yang gue bangun ini berbeda dengan apa yang dilakukan sama Sam Hinkie dulu di 76ers itu. We will outlast LeBron James gitu. It's a journey to outlast, not to outfight, but to outlast gitu. I want to talk a little bit about Bronny. G, itu Bronny dikasih makan apa sih malam, Bron?
Dia mukanya kayak udah ini banget.
Nggak tahu ya, gue harusnya maksudnya ngelihat LeBron, gue bingung.
Dikasih catering apa dia?
Karena ngelihat LeBron di umur segitu dengan hidupnya yang susah.
Iya. Yeah.
Mukanya masih muda gitu.
Yep.
Bronny dengan
ada cerawatnya segala.
Dengan gitu. Segala hidupnya dia bergelimang harta gitu, bapaknya superstar. Yeah.
Ada time skip. Dia melangkahi pubertas tiba-tiba.
Mungkin dia kayak Dragon Ball gitu kan. Dia sama kayak Goku sama Gohan sempat pergi ke Robot Time Chambers di mana waktu sehari di sana, sehari di sini, setahun di sana. Jadi keluar-keluar dia udah lebih tua gitu.
Under heavily aging. But it's gonna be interesting sih apakah itu bisa terrealisasi ya, ayah sama anak.
Itu mungkin juga berhubungan sama kontrak LeBron cuma 2 tahun kan.
Right.
Jadi di tahun ketiga ketika misalnya ternyata role masih one and done, mungkin dia bisa extension 1 tahun dan di tahun selanjutnya dia sign sama tim yang Bronny.
Okay, sih. Okay, sih. Secure udah secure.
Dan pasti enggak mau kan si Bronny dia ya udah undrafted aja biar bisa dipilih sama Lakers, kayaknya enggak mungkin deh kayak gitu kan.
Jadi kita akan lihat nanti di OKC 2020.
2020
ya, 4, 5,
2324 dong.
23 ya.
Oke, okay, apakah di Oklahoma di kota kecil itu there's gonna be a king and a prince?
Udah jadi MVP.
Siapa? Ludor.
Lucu lu mah. Lucu kali ini lu lucu mah.